lese ett ord ifra Johannes, men det skal bare stå som en sånn overskrift, for det passer så godt i de tre ting jeg har lyst til å si litt om. Men jeg la det bare være headingen. Johannes 1, ellers så kunne jeg lest mange andre steder fra det gamle testamentet, men for tidens skyld så gjør jeg ikke det. Så jeg leser bare Johannes 1, vers 29, så kan det bare stå som en logo som dekker det andre som kommer etterpå. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se, der er Guds lam som bærer all verdens synd.» Takker deg for ordet som vi hørte, disse deilige sangene. Og takk at du er her, Jesus, med den hellige ånden. Vi ber om at ånden må herliggjøre deg, Jesus. Levendegjøre ditt ord. Så ser du landet vårt og folket vårt og pandemien som sprer seg over hele verden her. Vi ber om at du må vende det onde til det gode. Og vi ber om at mange mennesker må bli frelst gjennom dette. Så ser du katastrofen i Libanon her og alt det her. Takk at vi kan løfte alt sammen framfor deg. Takk at du har regien på alt, Herre. Og så ber vi om at folket må få oppleve det døperen sa. Se, der er Guds lam som bærer all verdens synd. Det sa han altså etter han hadde stått i en dåpsvekkelse en periode. Og mens han står der, så løfter han altså blikket. Og så sier han til menigheten som han betjente, «Se, der er Guds lam som bærer all verdens synd.» Det er noe spesielt med lammet, dere. Hele Bibelen har en rød skarlagentråd, spør du meg i alle fall, når det gjelder lammet. Profeten Jeremias, han roper ved en anledning, «Land, land, land», sier han, «hør Herrens ord.» Og det er som hele treenigheten roper, «Faderen, Sønnen og den hellige ånd.» Og når det gjelder selve Bibelen, dere, så går den røde tråd gjennom hele Bibelen. Og når det gjelder Bibelen, så er det en levende bok, er vi enige i det? Det er en profetisk bok også. Den viser oss Guds vei til menneskene, og så viser også Bibelen menneskenes vei til Gud. Men se der Guds lam som bærer all verdens synd. I andre Mosebok 12 bør du ikke slå opp, men du kjenner hva som står der. Det er forskrifter for påskelammer for Israel. De hadde vært i fangenskap i 430 år i Egypten. Det begynte med en familie på 70, og nå fortelles det at det var borti 2 millioner med smått og stort av alle generasjoner. Og de stod innenfor en veldig begivenhet. De skulle ut av Egypten, og så skulle de inn i det landet som fløt med melk og honning. Men før de kunne komme så langt, så var de avhengige av noe. Og vet du hva det var? Det var lam. Døperen sier om han, se der Guds lam som bærer all verdens synd. De var velsignet der i Gosen i fangenskap og tross av. Så hadde de opplevd Guds velsignelse. Men nå står cirka 2 millioner jøder. Nå skulle de ut av Egypten denne natten. Og det er første gang du leser om Israels menighet. Og budskapet er veldig klart, dere. Hvert husfar skal ta seg ut ett lam. Og et lam for hvert hus, og det skulle være et lam uten lyte av hankjønn, står det her. Et kje kan dere også ta, det var altså lam. Og det er noe som taler til meg i den beretningen, dere vet hva det er. Det var, lammet var helt nødvendig. Det var selve nøkkelen og redningen for 2 millioner jøder. Og i overført betydning så vil jeg spørre dere i kveld, er budskap om korset nødvendig i vår tid? Vi trenger en fornyelse av det gamle evangeliet. Vi må forkynne om lammet, dere, om blodet, om kraften i evangeliet. Han som var død og lever, han som bor i det høye. Og jeg er overbevist om, er det noe Norge trenger, er det en forsterkelse og en fornyelse. Forkynn om lammet, seieren på korset, og proklamer Jesu død og hans oppstandelse. Før dere kan ut av Egypten, var budskapet til Moses, så må folket på mange måter innvie seg, men hvert husfar må ta seg ut et lam for hvert hus. Det er viktig, det. Vi kommer ikke til himmelen uten blodet, dere. Det blir ikke seier i menighetslivet uten blodet. Og jeg elsker sanger og forkynnere når de forkynner om lammet, om Jesus. Det var beskjeden. Lammet var helt nødvendig. Det var nøkkelen til redningen for et helt nasjon og et helt folk. Og Moses, han sier at dette lammet skulle slaktes. Og lammet måtte altså ta folkets plass. Hvem er det som har tatt din og min plass når det gjelder frelsen? Det er, se der, Guds lam som bærer all verdens synd. Det var ikke sølv eller gull som ga deg frelsen. Det var ikke et kirkesamfunn som er frelst deg heller. Det er ikke pinsevekkelsen eller frie evangelske som er frelst deg. Det er det blødende Guds lam, og det lammet måtte ta Israels plass. For var det noe de ikke makta, så var det å forløse og frelse seg selv. Det greide ikke du heller. Det er Jesus som er frelst deg. Det er lammet som er slakta. Det er det blødende Guds lam som har inntatt din og min plass. Lammet måtte ta folkets plass. Ja, det var faktisk nødvendig. Paulus, han taler om i 1. Korinterne 5, at påskelammet vårt, sier han, er slaktet, og det er Jesus Kristus. Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Sion, sier han, at å forkynne Kristus og blod og korsfestelsen, ikke sant, det er slaktet. Med Kristi dyrebare blod av et feilfritt og et lytendes lam står det også. Her ser vi for denne store menigheten på 2 millioner, at det var noe som var livsnødvendig, dere, og det var Jesu blod. Redningen for Norge er ikke mer oljemillioner. Redningen er lammet. Halleluja! Redningen for hele verden er det som døperen Johannes sa. Se der, sa han, der er Guds lam som bærer all verdens synd. Jeg døper dere med vann, men denne mannen skal døpe dere med den hellige ånd og el. Norge trenger lammet, evangeliet, levende møter, levende undervisning og levende forkynnelse. Norge trenger Jesus. Det var helt nødvendig for jødene hvis det skulle bli seier og ut av Egyptens mørke. Herren sa til dem, når jeg ser blodet, så vil jeg gå dere forbi, og det intet død skal ramme dere når jeg ser det blodet, sa Herren, ikke sant? Og jeg tror, dere, at når Herren ser blod i sin menighet, så er vi på den seirende siden. Halleluja! Når Herren ser blod i Guds menighet, skal vi mer enn seire med Kristus. Han ser ikke bare feil og mangler og nederlag, men når han så blodet, så betød det seier i liv og i død og i fremtid og i håp. Moses, når jeg ser blodet, er disse 2 millioner trygge. Du er skjult i Jesu dyrebare blod. Det er garantien vår. Er garantien vår. Det betyr noe mer. Blodstrykningen var utrolig viktig. For blodet skulle strykes på hvert hus, så det var synlig for alle som gikk der forbi. Å, det er trygt å være frelst i hverdagen der. For når jeg møter mine fiender, så går jeg i kraft av blodet. Jeg er skjult i Jesu dyrebare blod. Hvem kan anklage Guds utvalgte, sier Paulus. Gud er den som rettferdiggjør. Stryk blodet her, sa han, så det kan være synlig for alle som går forbi. Det skulle strykes på dørstolpene og det øverste dørtreet, men ikke på dørstokken. Og det er en påminnelse om at vi aldri må tråkke og herse med Jesu dyrebare blod. Det er hellige greier, altså. Det er hellige greier. Men på dørstolpene og det øverste dørtreet skulle det strykes med blod. Jeg tror at vi må forsterke og fornye forkynnelsen av disse tingene der. Av Jesu underbare blod. Å, hvilket budskap vi har. Om dine synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Og dersom du bekjenner dine synder, er han trofast og rettferdig. Og Jesu Guds sønns blod renser ifra all synd. Det er noe underbart med forkynnelsen av Jesu dyrebare blod. Husk at på hjertestolpen skal du stryke Jesu dyrebare blod. Og dersom vi vandrer i lyset, står det, like som han er i lyset, har vi samfunn med hverandre. Og Jesu Guds sønns blod renser oss ifra all synd. Og dersom ikke vi har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke lenger i oss. Tenk, der sitter det 2 millioner mennesker innenfor blodbestengte dører. Det var vel ikke alle som ropte halleluja og priser Gud, tror ikke jeg. Det var nok noen som kjente både på tro og tvil og anfektelse, og kanskje sa, har du strøket nok blod nå da? Du må få gå ut og kikke igjen, for de som satt på innsida kunne ikke se det som var på utsida. Så det var nok et forskjellig klima blant disse menneskene der, men det var én ting de hadde felles. Og hva var det? Det var løftene om blodet! Og det er tider å synge lovsanger, men det er tider å synge klagesanger også. Og uansett hvilken situasjon vi skulle være i, så har vi en garanti. Jesu Guds sønns blod holder i medgang og i motgang, i sykdom, i sunnhet og i helse. Det er kvalitet i Jesu dyrebare blod. Det var holdbart for alle, uansett hvordan åndslivet som sjelisk måtte være innenfor disse blodbestengte dørene, så hadde det den samme løfta, den samme tryggheten i Jesu dyrebare blod. De skulle spise også, de skulle jo slaktes. De skulle spise dette lammet. Og jeg spør, er du sulten? Vi skal jo ikke bare ha møter for å møte, men vi ønsker at det skal skje mer i våre møter. Vi ønsker at når vi legger hendene på de syke, at Gud måtte gripe mer inn. Vi ønsker at det mennesket skal bli døpt med den hellige ånd og ild som tunger som tegn. Vi ønsker ikke bare tungetall og tydning, vi ønsker hele registret av nådegavene. Vi ønsker ikke minst å be med sjeler, ikke sant? Det er noe vi alle sammen ønsker. Men du skjønner, de skulle spises dette her, og for meg ble det et bilde på, du verden, hvor viktig det var å ha kosthold med tanke på den reisa som ventet dette jødefolket. Og jeg tror det er utrolig viktig, dere, at vi fornyer smaken på Guds ord. Og forstå meg rett, dere, det må ikke bli så mye lovsang i møtene at dere tar over Guds ord og undervisningen i våre møter. Det er sant. Det var rikelig med kosthold her, og de åt av dette lammet. Det var sunt og variert kosthold på reisen mot himmelen. Og den maten vi har trenger om igjen og om igjen, det er fornyelsen av Guds ord. Det skal styrke oss i ånden, og bygge oss opp i ånden, og fornye forventningen i menigheten, og fornye troen på at alt er mulig for den som tror. Og kjære venner, vi tror vel på en som lever. Jesus lever. Og graven er tom, og den hellige ånd skal fornye matlysten iblant oss. Jeg fant ditt ord, sa profeten, og jeg åt. Lammet skulle stekes over ild. Det skulle spises sammen med usyret brød. Og jeg tror det er viktig at vi spiser Guds ord på et rent og et hellig sted, ikke sant? Og trede fram for Kristus i den rette hånd. Alle som var inne i huset altså så ikke blodet som var strøket på utsida. Det var ikke nødvendig for dem å gå ut og se om det var strøket. For det var strøket. Det skjønner jeg ikke nødvendig for deg og meg at vi først og fremst at vi må ned til Jerusalem for å se alt sammen. Du skjønner, du har ditt åndelige Jerusalem på innsida. Han har gjort det en gang for tid og evighet. Han skal ikke gjenta det hver generasjon. Og det var ikke nødvendig for folk å gå ut og se om det var der. Det hadde ikke noe med følelser og stemninger å gjøre. Og jeg vil gjerne si det til deg i kveld. Det er nok det Jesus har gjort på Golgata for oss. Er vi enige i det? Det er nok det Jesus har gjort på Golgata. Vi trenger ikke noen erstatninger av både det ene og det andre. Det er mer enn nok det Jesus har gjort på Golgata kors. Det er holdbart. Det holder. Det er holdbart. Det var et fullført verk det jødene satt innenfor der, skjønner du. Og når Gud så blodet, så gikk han forbi. Og det blir en vidunderlig dag når Herren henter menigheten, så er det mye feil og mangel med oss alle, men han ser oss i kraft av blodet, og da rykkes vi opp i skyer, opp i luften for å møte Jesus. Når han så blod, her ligger en hemmelighet for Guds menighet. Og kanskje utfordringen for oss, dere, det er at vi må få nåde til å forbli i Kristus. Du trenger ikke forstå alt, men du må forbli i Kristus. Og være stille og tro på det fullbrakte verket på Golgata. Og jeg skal si det det ble seier. De for ut av Egypten. Over det røde hav gikk de. Og havet delte seg. Og for første gang kan du lese om lovsang i Bibelen. Da står det når de kom over røde havet. Da sang gamle Moses, står det. Og Miriam begynte å synge og slå på trommer og danse for Herrens åsyn. Men de hadde noe å synge om. Og jeg vil si det, vi har noe å synge om. Om blodet, om korset, om seieren på Golgata korset. Det er første gangen Moses sang. Men da sang Moses, og hele menigheten sang med. De hadde noe å synge om. En erfaring om at blodet er holdbart, og det holder. Se der, Guds lam, det dekker det alt sammen som bærer all verdens synd. Nummer to, bør heller ikke slå opp, det er i Josva. Da sender Josva to speidere til skjøgen Rahab, altså hun som levde i prostitusjon. Og vi leser blant annet at mennene sa, når du kommer inn i landet skal du binde den skalagen røde snoren i vinduet, som du hjalp oss og fyrte oss ned ifra, og du skal samle din mor og din far og dine brødre og hele slekta di. Det er nesten til å rope halleluja her også. Slekta ditt i huset hos deg, altså den prostituerte. Kvinnen Rahab, hun er til og med i slektsregisteret. Og hun sa, la det være som dere sier. Så lot hun den gå, og de dro av sted. Og hun bandt den skalagen røde snoren i vinduet. Ikke sant? Etter hun hadde skjult den på hustaket. Og jeg gjentar igjen, det finnes en rød tråd gjennom hele Bibelen. Det finnes et lam som er slaktet. Det finnes nåde for alle mennesker, dersom man omvender seg. Og den største fornærmelsen mot Gud er ikke at et menneske kan falle, men det er å si nei til lammet som er slaktet. Kvinnen her og skjøgen Shahab, hun drev kanskje et slags lite gjestegiveri. Ikke sant? Her møter vi den røde tråden. Hun var jo ikke jøde heller. Hun var jo en av dem som ikke burde vært iblant Guds folk sånn sett i hele tatt. For alt i hennes liv talte imot henne. For det første så var hun en synder, for det første så var hun, andre var hun en hedning, og det var ingenting i livet som tilsa at denne dama skulle være iblant Guds folk. Alt i hennes liv talte imot henne, men hun, Rahab, ble innlemmet. Og så får hun oppleve i overført betydning, om dine synder er som purpur, så er det en som ropte på korset, det er fullbrakt. Og da revna tempelet i to, og han åpnet en ny og en levende vei. Det er nådens vei inn til Gud. Halleluja! Jeg ser en rød skarlagentråd som henger i et vindu, dersom du bekjenner dine synder. Du verden for denne kvinnen fikk oppleve. Ikke bare hun, men det ble en familie. Hele familien ble berget der. Hun fikk nåde til å tro. Hun hadde kanskje allerede begynt å tro på Israels Gud. Om han som skulle komme med nåden og sannheten. Denne kvinnen ba om frelse for seg selv, men hun fikk mye mer enn det. Hun fikk hele familien berget. Og vet du hva jeg tror, kjære venner? Jeg tror at du og hele ditt hus skal bli frelst. Hun opplevde var ikke bare nåde for henne, men hun fikk samla hele slekta og hele familien. Hun begynte å tro på han i overført betydning, som skulle komme med nåden og sannheten. Og som et tegn på dette skulle hun henge ut en rød skarlagentråd i et vindu. Og som et tegn på at du er elsket av Gud, så døde han for dine synder. Det er stort det. Det er stort det. Takk og lov og pris. Han døde for din og mine synder. Kom, la oss gå i rette hverandre med, sier Bibelen. Om våre synder er som purpur, står det, skal de bli hvite, eller som snø, står det, ikke sant? Det er evangeliet. Den røde tråden hang i vinduet. Den skulle vise dem at nå var de frie, sånn sett. Og Rahab og hele hennes familie ble innlemmet i denne frelsen, i Israels folk. Tenk at frelsen kommer ifra jødene, sa Jesus. Og tenk at du og meg er podet inn. Se også på de andre fikentrær, sa Jesus. Den ble podet inn, innlemmet iblant Guds Israels folk der. Og i overført betydning gikk hun ifra den dypeste vanæren. Det var det hun gjorde. Inn i noe helt nytt. Egentlig utenom å vite det selv. Hun opplevde Guds grenseløse nåde. Fantastisk. Senere så gifta hun seg med en som heter Salomon. Og vet hvem de fikk som sønn? Boas. Han som er et bilde på Jesus, som du finner i Ruths bok. Han gifta seg med Rut igjen. Og de fikk sønnen Obed. Obed fikk sønnen Isai. Og han er igjen far til kong David. Og Rahab er tippoldemor til Israels store konge, og dermed er hun også en av de fire kvinnene som er nevnt i Jesu ettertavle i Bibelen. Ikke sant? Å, du verden. Hun trodde på Israels Gud. Og det var troen på Gud som fikk henne til å beskytte speiderne. Og jeg vil gjerne si det til deg, vårt håp kan aldri dø. Så lenge han vi tror på lever, er ikke det kolofenomenalt? Så det håpet kan aldri dø, så lenge Jesus Kristus lever. Og etter hva jeg skjønner, så skal han leve til evig tid. Å, du verden, vi har mye å lære av Rahab. Hun var klar over den alvorlige situasjonen som den befant seg i. Ikke først og fremst på alt hun hadde gjort. Hun var den hun var, men da Rahab hørte budskapet, da øyna hun en redningsmulighet både for seg selv og for hele familien. Och vi har också ett budskap till våra familjer, till Norge, till Erna Solberg, till det norske kongehus, till storting och regering. Vi har ett budskap till dem. Det hade också den här kvinnan här, skjønner du. Hon tog budskapet på allvar, och det budskapen hörte blev räddningen både för henne och för hela hennes familje. Och jag vågar denna påståenden, räddningen för hela världen är Jesus. Är Jesus. Jag vet inte om jag tör att säga det, men jag säger det likaväl. Jag tror vi måste ta synd och nåde på ramme allvar. Det kommer till aldrig bli någon väckelse i Norge hvis inte synd är synd. Kan lägga ner hela menigheten då. Den här förkynnelsen om varför lever rätt när nåden tillger allt, den har jag liten sans för oss. För det är en legalisering av synden, men jag är ju en missbruk av nåden. Men jag tror när synd blir synd, så blir nåden ännu större. Är inte det sant? I gamla dagar så kom de i syndenöd, sa de. Ja, de bad dem igenom, sa de. Och far min fortalte om han var på möter nere på Jörpelamma eller Föjgarn, där känner han någon av dere. Han hade en röst som du kunde nästan bli livende rädd, vet du. Och de var nere på Jörpeland och hade möter, och Guds ånd fallt ned över bänkeradene. Det var ingen som gjorde något, och det var inte mänskefokusert. Det var den helige ånd som arbetet. Och jag tror det ligger en hemlighet i detta, dere. Synd må vara synd, men där synden är stor, där är den röska lagen trå. Vi tar folket till Golgata, till korset, och vi kan förkynna för dem. Där som du bekänner dina synder, så vill blodet rensa dig ett nu, i ett ögonblick, och det gamla förganget, och du är en ny skapning i Kristus. Det är goda nyheter. Där tror jag det ligger en hemlighet. Löftene var knyttet till skalagen runt tråden. Löften är knyttet till Jesus. För Rahab och denna familjen var detta faktiskt forskjellen på liv och på död. Och jag tror det här nere man avgör hur man ska tillbringa evigheten. Jag hoppas vi är eniga om det i alla fall. Dör man och inte vill ha någon med Gud att göra, är allt hopp ute. Men det här nere man avgör, det blir forskjellen på liv och död, på framtid och hopp. Och till slut, det tredje, det första Mosebok 24, är också lammet. Det handlar om en brud till Abrahams son Isak. Abraham är 140 år nu. Sara är hemma hos Herren. Isak är 40 år, så där vi kanske på tid att bli gift. 40 år var han. Abraham är ett bilde på Gud här i himlen. Isak kan vara ett bilde på Jesus. Eliezer, tjänaren, kan vara ett bilde på den helige ånd. Och Rebecka är ett bilde på dig och mig, Guds menighet på jord. Abrahams tjänare har en uppgave. Och det är att hämta en brud till Isak. Och hör här, dere, den helige ånd vill aldrig göra människor stora ibland oss. Den helige ånd vill alltid skapa ydmyghet bland Herrens tjänare, och med den helige ånd vill alltid härliggöra, male Jesus för oss. Han är guiden vår, talsmannen, vägledaren. Och Eliezer har fått ett budskap ifrån Abraham. Och det är, Eliezer, du ska hämta en brud till min son Isak, men icke av tvång, men av frivillighet. Men Eliezer gick runt och förkynt om sig själv. Han hade ett budskap: jag ska förmedla något ifrån Abraham, och den helige ånd ska förmedla evangeliet om Jesus. Är sant det? Så reiser han med sitt följe. Vem kan överbevisa om synd och rättfärdighet och dom, står det? Det är ju den helige ånd. Denne tjänaren Eliezer skulle hämta en brud till Isak alltså. När det gäller onden, så vill han inte tala sig själv, men tala alltid om det som kommer från vid brudgommen. Och så önskar han att vinna bruden, är det inte det det händer då? Vem var det som overbeviste Geir med syndra? Det var ingen pastor og predikant. Det var den hellige ånd. Og det var ingen offiser i frelsesammen som frelste meg. Det var ingen pinsepastor heller. Det var den hellige ånd som overbeviste om synd og rettferdighet og dom. Og så fikk jeg nåde til å møte han som er selve brudgommen, frelseren min. Ikke kan jeg døpe dere med den hellige ånd. Ikke kan jeg helbrede som en liten mus engang. Ikke kan jeg fornye deg engang. Ikke kan jeg hverken dele det. Jeg kan bare døpe i vann. Men jeg ønsker å formidle om en som kan. Abraham og Israels Gud. Og han er. Det er det den hellige ånd gjør. Skaper muligheter i evangeliet om Jesus. Han reiser med sitt følge. Rebekka, hun var meget vakker, står det. Vet du hva jeg tror? Jeg tror Herren synes Rebekka er vakker. Du og jeg. På tross av vår skrøpelighet så er vi vakre. Du skjønner, du er ikke benåda. Du er frifunnet. Du er rettferdiggjort i et nu, i et øyeblikk. Du er vakker. Han lengter etter en dag du skal komme hjem, skjønner du. Hun var meget vakker. Hun vokste opp som gjeter, og det betyr at hun var langt nede på rangstien. Men hun var veldig snill, Rebekka. Hun var hjelpsom. Hun var modig. Hun var dyktig. Hun hadde mange flotte trekk. Og på mange måter så kan du nesten sammenligne henne litt med David. Det var jo ikke rare gutten det heller. Men faren sa, eller profeten sa, vi setter oss ikke til bords før han kommer, den yngste gutten din. Ja, men han er bare en tenåring, han, skjønner du. Ja, men det hjelper ikke, sa Samuel. Vi setter oss ikke før han kommer. De måtte ut og hente gjeterne. Han var så langt nede som det kunne bli på rangstigen. Og når han kommer, hva sier Herren da til Samuel? Han er det. Og så må du salve han med olje. Det tok mange år før han ble konge. Det gjorde det. Men den dagen han som en ung tenåring skal møte kjempen Goliat, så får han kjeft og smelling både her og der, for han vil se på slaget. Men hva gjør denne unge gutten da? Han går ned til bekken. Og det tror jeg vi trenger i vår tid, dere. Ikke bare tale om alt som er umulig, alt som er vanskelig, og djevler og djevler og djevler. Du kan nå nesten bli mørkeredd mange ganger. Men vi må gjøre som David. Vi må gå til bekken, til Guds eget ord. Og så må vi hente 5 glatte steiner og be den hellige ånd åpne ordet og løftene for oss, så vi kan se vår seier i Abraham, i Kristus. Han tok 5 glatte steiner. Han la dem her i denne taska sin. Altså han la Guds ord i sitt hjerte. Og så går han mot denne kjempen. Han hadde hverken den ene eller andre rustningen. Men han var utrustet ifra himmelen. Og så vinner han denne mannen med 1 stein. Og jeg synes det er et flott bilde på at denne kjempen er vinnet med 1 stein. Og jeg synes det er et flott bilde på at Kristus avvendet makter og myndighet gjennom Guds enbårne sønn. Det man ikke visste om David var at Herrens ånd var over ham, og du skal være forsiktig og røre ved en som har Herrens ånd over seg. Rebekka, gjeter, vakker, hjelpsom, dyktig, kom til en by i Mesopotamia, i Nakors by, så har altså tjeneren med seg 10 kameler. Hva taler det om da? Jeg har lyst til å rope halleluja. Det taler om rikdommene i Abrahams hus. Og kjære venner, det er rikdommer i dette møtet, ikke vel? Det er rikdommer. Du bør ikke reise 50 mil for å møte Herren, skjønner du. Det er bra det, men det er rikdommer her. Ja, Guds rike er innen i oss. Du kan kjenne det på mandag og tirsdag og onsdag og torsdag. Det er rikdommer. Den hellige ånd kan åpenbare rikdommer og skatter som ligger skjult for deg i Guds ord. Han hadde med seg mange kameler. Det var et bilde på han som jeg ønsker at du skal bli gift med. Han har rikdommer, og han jeg tror på, han er rik nok for dem som påkaller ham. Der kommer han. Abraham ville lage bryllup for sin sønn. Og nå er det snart bryllupstider. For nå kommer Jesus snart. Vi skal snart hjem nå, skjønner du. Bryllupsbordet er snart ferdig. Og du vet, de som kom inn til bryllupsbordet i Matteus, vet du, ved 22 det står, det var en som kom uten brudedrakt. Og han sa, ja, men den verden, hvor har du kommet inn her, sa han, uten den rette kledningen? For du skjønner det at du kan ikke ta på brudedrakten selv. Det er noe Gud har gitt deg i Kristus Jesus. Den har du på deg nå i kvelden. Ja, Rebekka mot slutten her, og Eliezer, de møtes altså ved kilden. Det er Rebekkas hjemby. Og der går hun ned til kilden for å fylle krukka si. Og så kommer hun opp igjen. Og her synes jeg kilden står som et bilde på at evangeliet, det er liv. Er det ikke det da? Det er ånd. Det er kraft. Det er salvelse. Det er inspirasjon. Det er livnærende. Evangeliet er noe som lever. Er det ikke det? Jo da, hun går til kilden. Fyller opp krukka si. Ikke sant? Det er altså et sted hvor du kan møte Jesus. Og så får det andre bostand drikke de om. Og så inviterer hun Eliezer og hans følge hjem til seg og sine. Og det skal jeg avslutte med. Det er et flott bilde, spør du meg i alle fall. Hun inviterer dem hjem. Og hør, jeg har ikke tro for å gi rom for synden i menigheten for å få vekkelse. Men jeg har veldig tro for å gi rom for syndere. Er dere med? Vi må gi rom for menneskene. Vi må gi rom for syndere. Men jeg har ikke tro på menighetsliv på verslig tilstand eller på verslig måte. Men vi må gi rom for syndere av alle slags kategorier syndere. Vi må gi rom for syndere, men ikke gi rom for synden. Hva gjør Rebekka da? Hun inviterer hele hans følge hjem til seg og sine. Og for meg ble det et bilde på, det er viktig å slippe den hellige ånd til i våre møter. Gi rom for den hellige ånd. Gi rom for Guds ord. Gi rom for Jesus. Gi rom for at han kan få lov til å slippe til i våre møter. Og så sier hun, vi har nok, har de vist om. Bare kom. Ja, vi har husrom. Dere er hjertelig velkomne. Ikke sant? Og så får hun høre budskapet mot slutten. Hun hadde ikke sett ham, men allikevel så svarer hun et ja. Og for meg er det et vakkert bilde på, jeg har ikke sett Jesus fysisk, men jeg tror på. Jeg tror på. Jeg har et bilde av ham i mitt hjerte. Hun hadde heller ikke sett ham, men måten han frembetonet budskapet på var så overbevisende at hun valgte å si et ja. Sånn var det når Herren frelste meg. Det var så overbevisende at jeg valgte å si et ja, og det har vært holdbart inntil i dag. Han tror vi på, ennå ikke vi har sett ham. Ja, de elsket hverandre fra første stund. Ja, det står at Isak hadde henne kjær. Er det ikke vakkert da? Er du klar over at Jesus elsker deg i kveld? Han har deg kjær. Han ber for deg. Han tenker på deg. Han skal ha deg hjem til evigheten en dag. Isak hadde henne kjær. Å, du verden. Og til slutt, før jeg setter meg, så var det et problem for Rebekka, akkurat det samme som Sara. De var barnløse begge to. Og jeg har sagt, Jesus, den vesle menigheten som jeg hjelper til litt oppe i Seljord, du må gi oss barn nå, for vi trenger fødsler. Alle ungdom reiser ut av bygda, ikke sant? Men vi trenger fødsler. Det må bli vekkelse blant folket som bor på stedet. Du skjønner, Rebekka bar på en stor sorg. Jeg er barnløs. Hva står det om Isak da da? Det står så fint altså. Det står at han ba til Herren for sin hustru. Du har to forbedre i kveld. Du har den hellige ånd, og du har Jesus. Plutselig så ble hun gravid, og hun fikk bønnesvar. Tror du på bønnesvar? Ja. Tror du at Gud skal svare våre bønner?
Vi får vente og bie på Herren, vi tror det kommer. Og ikke nok med at hun fikk bønnesvar, hun fikk tvillinger også. Det er to folk i deg, sa Herren. Og fra ditt kjød skal det to folkeslag skille seg av. Det ene folket skal være sterkere enn det andre, og det eldste skal tjene den yngste, har vi ikke tid til å gå inn på. Ikke sant? Det betyr jo at Gud, han er fri i sin utvelgelse, han gjør som han vil, ikke sant? Så her skjedde noe vidunderlig. Og Rebekka, skjønner du, hun merket at det var noe som støtte mot hverandre på en merkelig måte. Og det skal jeg slutte med. Da spør hun Gud om råd. Og det er viktig å ta Gud med på rådet. Og Rebekka fikk svaret at tvillingene, sa Herren, det er to folk, Rebekka, og det glemte hun aldri. Det hadde hun med seg resten av livet. Vi må ta Jesus med på råd. Se, der er Guds lam, som bærer all verdens synd. Det dekker blodet for jødene. Det var med Moses, ikke sant? Det var med Josva, og det var også med Abraham når han henta en hustru til. Tenk når disse to møttes. Og tenk den dagen, dere, hvor vi skal møte det slaktede Guds lam. Herre, vi priser deg og vi lover deg. Takker deg at du er det blødende Guds lam som bærer all verdens synd. Takk at vi som sitter her kan få lov til å ære og prise deg i kveld. Mange priser hester og vogner, men vi skal prise deg. Velsign resten av vårt møte i kveld, og la oss få lov til å prise deg, og love deg, og ære deg i Jesu navn.